vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Matīs Rutks. Akcionāru sapulcē šodien atlaida Rīgas kartes valdi. Amatus zaudēja Jānis Meirāns, Pavels Tulovskis un Eriks Morizūrs. Viņu vietā iecēla jaunus valdes locekļus. Tomēr Morizūrs un Tulovskis kļūs par uzņēmuma direktoriem. Rīgas karte uztur galvaspilsētas transportu un autostāvvietu elektronisko norēķinu sistēmu. Latvijā šogad mazākais cilvēku skaita sarukums 20 gados. Tas skaidrojams ar mazāku mirstību. Tāpat iemesls ir rekordzemu emigrējušo un imigrējušo skaita starpība. Absolūtais zaudējums ir 2900 cilvēki. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Uzņēmumam Dzintars dubultojies nodokļa parāds. Tas pat laban ir gandrīz 7 miljoni eiro. Pirms diviem gadiem summa nesasniedza 3,5 miljonus eiro. Turklāt tiesā atrodas maksātnespējas pieteikums, bet Dzintars neplāno darba pārtraukumu. Uzņēmums arī turpinās sarunas ar ārvalstu investoriem. Savukārt tiesa maksātnespēju skatīs novembra pirmajā nedēļā. Latvijas iedzīvotāju zināšanas par HIV ir vājas. To secināja pētījumā mīti un patiesība par HIV pārneses ceļiem. Sabiedrībā joprojām valda aizspriedumi par šo infekciju. Pietiekama informācija ir mazāk nekā pusei aptaujas dalībnieku, tā norādīja Rīgas Stradiņu universitātes pasniedzēja Anda Ķīvīte Urtāne. Ārzemēs Lielbritānijā kravas konteinerā atrada 39 cilvēku līķus. Mirstīgās atliekas atradās kravas automašīnā. Incidents notika Eseksas grāfistē. Policija izmeklē notikušo. Tāpat likumsargi identificē bojāgājušos. Policija aizdomās par slepkavību aizturēja vienu personu. Turcija un Krievija vienojās par sadarbību Sīrijas ziemeļos. Tas attiecas uz drošības zonu. Abas valstis šajā rajonā kopīgi veiks patruļas. Tagad teritoriju jāpamet kurdu kaujiniekiem. Turcija un Krievija viņiem deva nedēļu laika. Tādējādi Krievija palielina ietekmi tuvajos austrumos. Vācijas skatījumā Sīrijas ziemeļus jāuzrauga arī Eiropai. Izrēlā jauno valdību veidos Benijs Gants. To politiķim uzticēja valsts prezidents. Iemesls ir līdšinējā premjera Benjamina Netanjahu neveiksmīgās sarunas. Tomēr eksperti skeptiski vērtē Gantsa spējas. Lielbritānija gaidīs Eiropas Savienības līderu atbildi. Par to šodien paziņoja britu premjers Boris Johnsons. Viņš tikai pēc tam lems par turpmākajiem soļiem. Johnsons Briselē nosūtīja dokumentu par Brexitu. Viņš procesu aicināja atlikt. Tik tālu ziņas vieglajā valodā un turpinājumā vēl sinoptiķu prognozes. Šonakt lielākoties būs mākoņains Vidzemes ziemeļos, neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra šonakt būs no 6 līdz 11 grādiem. Rītdienā būs mākoņains, brīžiem skaidrosies. Diena gaidāma bez ievērojumiem nokrišņiem. Pūtīs lēns dienvidu rietumu dienvidu vējš līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rītu būs robežās no 10 līdz 15 grādiem. Arī Rīgā rīt būs mākoņains, dienā gan brīžiem debesis skaidrosies un ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra sasniegs 12-13 grādu atzīmi, medicīniskais laikatips būs pirmais īpaši labvēlīgs.